Hosea toko fa telo. Ny amin'ny vehivavy janga anankiray izay natao tandindo ny Israely. Dia hoy Jehovah tamiko, mandehana indray tiava vehivavy izay tiany ny vadiny nefa mijangajanga. Dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely, nefa ireo kosa dia miodina ho amin'izay andriamanika hafa sady tia apemba mboloboka. Ka dia novidiko sekely volafotsy 5:50 sovaro dia homera iray stapany izy. Ary hoy izaho taminy, andro maro ny toeranao miandry ahy, fa tsy avela hijangajanga na hanambady olo-kafa ianao, ary izao koa dia ho toy izany aminao. Fa andro maro ny toeran'ny zanak'Israely tsy anana mpanjaka na mpanapaka na fanatitra na tsangambato na efoda na tera fima. Rehefa afaka izany dia hiverina ny zanak'Israely ka hitady an'i Jehovah andriamaniny sy Davida mpanjakany, ary handeha mikovitra hanatona an'i Jehovah sy ny fahasoavana izy raha mby any amparany.